Tämän iltaisena aiheena on seitsemän jumalallisen vallan avainta lopun ajan apostolisessa seurakunnassa. Lähdemme liikkeelle Jesajan kirjan luvusta 22 ja luemme alusta lähes luvun loppuun. Tämä luku on otsikoitu sanoilla näkyy Laakson Jerusalemin Paatumus, Sebna ja Eliakim. Ennustus näkyy Laaksosta. Mikä sinun on, kun sinä kaikkinesi katoille nouset, sinä humuavainen pauhaava kaupunki, sinä remuavainen kylä? Surmattusi eivät ole miekan surmaamia, eivät sotaan kuolleita. Kaikki sinun päämiehesi yhdessä pakenivat, joutuivat vangiksi joustavailla. Keitä ikinä sinun omiasi tavattiin, ne vangittiin kaikki tyyni, kuinka kauas pakenivatkin. Sen tähden minä sanon, kääntäkää katseenne minusta pois, minä itken katkerasti. Älkää tunkeilko minua lohduttamaan, kun tytär minun kansani tuhoutuu. Sillä hämmingin hävityksen ja häiriön päivän on Herra Sebaot pitävä näky Laaksossa. Muurit murrettiin, vuorille kohosi huuto. Eelam nosti viinen tullen vaunuineen, väkineen ja ratsumiehineen ja kiirpaljasti kilven. Ihanimmat Laaksosi täyttyivät vaunuista, ratsumiehet asettuivat asemiin portin eteen. Hän riisui Juudalta verhon ja sinä päivänä sinä loit katseesi metsätalon asevarastoon. Te huomasitte monta repeämää Daavidin kaupungin muurissa ja kokositte vedet alalammikkoon. Te luitte Jerusalemin talot ja hajotitte taloja vahvistaaksenne muurin. Ja te teitte molempien muurien välille paikan, johon vanhan lammikon vedet koottiin, mutta hänen puoleensa te ette katsoneet, joka tämän tuotti. Häntä te ette nähneet, joka tämän kauan sitten valmisti. Ja sinä päivänä Herra Sebaot kutsui itkuun ja valitukseen, pään paljaaksi ajamaan ja säkkiin vyöttäytymään. Mutta katso on ilo ja riemu, raavaitten tappaminen ja lammasten teurastus. Lihan syönti ja viinin juonti, syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Niin kuului minun korviini Herran Sebaotin ilmoitus, totisesti ei tämä teidän syntinne tule sovitetuksi, ei kuolemaanne saakka, sanoo Herra Sebaot. Näin sanoo Herra Sebaot, menetty on huoneen haltijan tykö, Sebnan tykö, joka on linnan päällikkönä. Mitä sinulla täällä on asiaa ja keitä sinulla täällä on? Kun tänne itsellesi haudan hakkautat hautasi korkeuteen, kallioon itsellesi asunnon kovera. Katso, Herra heittää sinua mies rajusti, hän kouraisee sinut kokoon, kääräisee sinut keräksi ja paiskaa pallona menemään maahan, jossa on laajuutta joka suuntaan. Sinne sinä kuolet ja sinne jäävät sinun kunnia vaunusi, sinä herrasi huoneen häpeä. Minä syöksen sinut pois paikastasi, hän kukistaa sinut asemastasi. Mutta sinä päivänä minä kutsun palvelijani Eliakimin Hilkian pojan ja puetan hänen yllensä sinun ihokkaasi, vyötän hänet sinun vyölläsi ja panen sinun valtasi hänen käteensä, niin että hän on oleva isänä Jerusalemin asukkaille ja Juudan suvulle. Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa, ja hän avaa eikä kukaan sulje, ja hän sulkee eikä kukaan avaa. Tässä lukemassani Jesajan kirjan luvussa 22 on erittäin runsaasti asiaa, mutta erikoisesti me kiinnitämme huomiomme tässä avaimeen, Daavidin huoneen avaimeen. Nyt on avainhan on sellainen asia, joka kuvaa valtaa, voimaa. Sillä on auktoriteettia, kenellä avain on käsissä. Esimerkiksi sinulla on avaimia. Sinulla on auton avaimet kenties, sinulla on valta käyttää sinun autoasi, kun sinulla on auton avaimet. Sinulla on asuntosi avaimet ja sinulla on valta mennä asuntoosi ja päästä asuntoosi sisälle ja ulos ketä sinä tahdot, kun sinä käytät sitä avainta. Samoin esimerkiksi kaupungeilla on avaimet, jotka on pormestarien hallussa. Kaupungin avaimet. Ja myöskin Raamattu tuntee avaimet tällaisena vallan, voiman symbolina, joiden avulla avataan ja suljetaan. Se on vallan, voiman, auktoriteetin symboli avain Raamatussa. Nyt tässä lukemassani Jesajan kirjan kohdassa puhuttiin Daavidin huoneen avaimesta. Ja nyt tällä Jesajan kirjan luvulla 22 on kolme merkitystä, niin kuin yleensä useimmilla Raamatun kohdilla. Tällä on ensinnäkin maallinen merkitys, toiseksi hengellinen merkitys ja kolmanneksi profeetallinen merkitys, joka koskettelee lopun aikaa, jossa me joulukuussa armon vuonna 1980 elämme. Ja nyt me lyhyesti tarkastelemme tämän Jesajan kirjan luvun 22 sanomaa maallisessa, hengellisessä ja profeetallisessa merkityksessä ja myöskin mitä tämä avain tässä ja itse asiassa seitsemän avainta merkitsee. Maallisessa mielessä tämä Jesajan kirjan luku 22 toteutui noin karkeasti 2700 vuotta sitten kuningas Hiskian päivinä, Juudan kuninkaan Hiskian päivinä. Ja silloin Hiskian päivinä oli sellainen kuin Sebna, joka suomeksi merkitsee kasvuvoima, oli tämän huoneen haltijana linnan päällikkönä. Hänen hallinnassaan olivat Daavidin huoneen avaimet, Daavidin kaupungin avaimet, Jerusalemin avaimet. Hänellä oli valta ja voima sulkea ja avata, kun hänen haltuunsa oli nämä avaimet annettu. Mutta sitten tämä Sebna teki jotakin sellaista, ylpeili niin, että häneltä otettiin nämä avaimet pois. Ja hänet alennettiin kirjuriksi. Esimerkiksi toisen kuningasten kirjan 18 luku, jakeet 18 ja 26 ja 37 ja 19 luvun jae 2 puhuu siitä, kuinka tämä Sebna kasvuvoima joutui kirjuriksi. Hän menetti Daavidin huoneen Jerusalemin kaupungin avaimet ja hänet alennettiin kirjuriksi. Ja nämä avaimet annettiin Eliakimille, hänen haltuunsa, ja tämä Eliakim merkitsee suomennettuna heprean kielestä Jumala nostaa, Jumala korottaa. Hänet korotettiin korkeaan asemaan, ja hänen haltuunsa annettiin Daavidin huoneen avain, Jerusalemin avain, kuningas Hiskian päivinä noin 2700 vuotta sitten. Tämä on maallinen merkitys tälle luvulle. Hiskian aikoina, jolloin Jerusalem oli myös piirityksen ja ahdistuksen käsissä. Hengellinen merkitys on tällä Jumalan seurakuntaa koskeva. Ensimmäisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa jakeessa 9 ja 10 sanotaan näin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa. Julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Nämä sanansa apostoli Pietari on kirjoittanut hajallaan asuville, uskoon tulleille pakana muukanalaisille eri puolilla maailmaa. Ja hänen sanomansa on hyvin selvä. Te uskoon tulleet pakanat olette uudesti syntymisen kautta saaneet hengellisesti syntyvä Israelin omaisuuskansan jäseniksi, pyhäksi huoneeksi, kuninkaalliseksi papistoksi. Me uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, Jeesuksessa Kristuksessa uudesti syntyneet, muodostamme siis hengellisen Israelin omaisuuskansan. Me olemme myöskin hengellinen Jerusalem, Daavidin kaupunki. Psalmi 87 on otsikoitu sanoilla Jerusalem, kaikkien Herran omien yhteinen äiti. Koorahilaisten virsilaulu. Pyhille vuorille perustamansa kaupunkia Sionin portteja Herra rakastaa enemmän kuin Jaakobin kaikkia muita asuinsijoja. On kunniakasta, mitä sinusta sanotaan, sinä Jumalan kaupunki Seela. Minä mainitsen tunnustajikseni Rahabin ja Baabelin. Katso Filisteasta, Tyyrosta ja Etiopiasta, minä mainitsen, sekin on syntynyt siellä. Mutta Sionista sanotaan, joka ainoa on syntynyt siellä. Sitä korkein itse vahvana pitää. Herra luettelee kirjoittaessaan kirjaan kansat. Tämäkin on syntynyt siellä Seela. Veisaten karkeloiden sanotaan, kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Joka ainoa, joka on syntynyt Raamatun mukaisesti ylhäältä pyhässä hengessä, on hengellisesti syntynyt Jerusalemin, Daavidin kaupungin asukkaaksi. Ja meidän päämäärämme myöskin on, niin kuin ilmestyskirjan luku 21 kertoo, taivaallinen uusi Jerusalem. Ja siellä taivaallisen uuden Jerusalemin 12 helmiportissa on kussakin Israelin lasten 12 sukukunnan yksi nimi. Me olemme siis hengellinen Israel, hengellinen Jerusalem, hengellinen Daavidin kaupunki ja päämäärämme on uusi taivaallinen Jerusalem. Koko Jeesuksen, Kristuksen maailmanlaajuinen seurakunta, jokainen hänen uskova on hengellinen Israel, hengellinen Jerusalem, hengellinen Daavidin kaupunki, sen jäsen. Ja hengellisessä mielessä ei ole olemassa kuin kaksi kaupunkia, on vain yksi, yhdistynyt Jerusalem ja sitten Baabel, hengellinen porttokirkko. Vain kaksi hengellistä kaupunkia, Jerusalem, Baabel, Babylon, Luopiokirkko ovat olemassa hengellisessä mielessä. Ja tämä hengellinen Jerusalemkaan se ei ole jaettu, se on yksi. Yksi. Ja nyt tässä hengellisessä Daavidin kaupungissa, Jerusalemin kaupungissa, Jumalan seurakunnassa käytetään myöskin hengellisen vallan ja voiman ja auktoriteetin avainta. Ja itse asiassa Raamattu tuntee 7 jumalallisen vallan avainta, jota Jerusalem käyttää, jota Jumalan seurakunta saa käyttää. Nyt lähdemme katselemaan näitä 7 hengellistä jumalallisen vallan avainta. Ensimmäinen avain oli jo itsessään täällä Jesaja 22, jakeessa 22, Daavidin huoneen avain. Tämä Daavidin huoneen avain, eli Jerusalemin avain, merkitsee kokonaisvaltaista Jumalan valtakunnan avainta. Sillä tämä Daavidin huonehan on koko Jerusalem, ja hengellinen Jerusalem on koko Jumalan seurakunta. Ja kenellä on tämä Daavidin huoneen avain, hänellä on valta ja voima kaiken tähän hengellisen Jerusalemin Jumalan seurakunnan eri kenttiin. Mutta ennen kaikkea tämä Daavidin huoneen avain on myöskin avain hengellisen Israel-työn tekemiseen. Ja meillähän on monenmoista hengellistä Israel-työtä. Me voimme avustaa esimerkiksi raamattutyötä tukemalla. Voimme avustaa lähettämällä vaatteita, rukoilemalla Israelin puolesta, toivottamalla siunausta Jerusalemille. Yksi tapa myöskin on roomalaiskirje 15, jakeet 25-27, jota alkuseurakunta käytti. Mutta nyt minä matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta, sillä Makedonia ja Akaia ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä. Niin he ovat halunneet ja he ovatkin sen heille velkaa. Sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. Alkuseurakunnassa apostolit ja pyhät katsoivat velvollisuudekseen pakana seurakunnissa auttaa Jerusalemin köyhyydessä eläviä pyhiä, koska sieltä me olemme saaneet Jumalan sanan, vapahtajan Jeesuksen, hengellisen rikkauden. Me olemme velvolliset auttamaan heitä rakkaudessa maallisilla. Tämä oli avain numero yksi, Daavidin avain. Sitten katsomme avainta numero kaksi, joka on Jumalan valtakunnan avain. Matteus 16 ja 19, Jeesuksen sanat. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa. Ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Näitä avaimia ei suinkaan annettu katoliselle kirkolle, joka jopa tämä Vatikaani vaakunnassakin pitää näitä taivasten valtakunnan avaimia symbolina, että ne on mukaan siellä Pietarin istuimen hallussa. Ei vaan nämä annettiin hengelliselle Jerusalemille Kristuksen koko seurakunnalle. Ja nyt katsotaanpa muutamia Raamatun paikkoja, mitä valtakunnan avaimet merkitsee. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luvusta 20, jakeesta 21, luemme eteenpäin. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heihin tai heidän sisimpäänsä kreikan kielen mukaan ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Taivasten valtakunnan avainten avulla voidaan päästää ihmisiä synneistään vapauteen. Sillä voidaan avata uskon ovet pakanoille pelastukseksi, niin kuin Raamattu sanoo. Nyt edelleen valtakunnan avaimet merkitsee Jumalan valtakunnan julistamista. Mennäänpä esimerkiksi tänne valtakunnan tienraivaajan Johannes Kastajan elämään Matteus 3, jakeet 1 ja 2. Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Samoin teki Jeesus, Matteus 4 ja 17. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja jakeesta 23. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia. Ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaiheet, tautiset ja halvatut, ja hän paransi heidät. Ja häntä seurasi suuri kansanpaljous Galileasta ja Dekapolista ja Jerusalemista ja Juudeasta ja Jordanin tuolta puolen. Taivasten valtakunnan avainten omistaminen merkitsee Jumalan valtakunnan saarnaamista, parannuksen sanan saarnaamista. Ja se merkitsee valtakunnan evankeliumin saarnaamista. Ja mitä valtakunnan evankeliumi vaikuttaa? Siellä sairaat paranevat, siellä rammat nousevat kävelemään, siellä sokeat saavat näkönsä, siellä kuurot saavat kuulonsa ja siellä kansa tungeksii kuuntelemaan Jumalan valtakunnan evankeliumia. Siellä on herätys käsissään, missä on valtakunnan avaimet. Se on avain valtaviin herätyksiin, missä kansa tungeksii, jos on käsissä nämä valtakunnan avaimet. Ja eikä suinkaan Jeesuksen päivinä, eikä apostolisen ajan alkuseurakunnassa ollut niin, että Jerusalemin luterilaisella kirkolla oli omat valtakunnan avaimet, ja Korinton helluntaiseurakunnalla oli omat avaimet, ja Efeson vapaaseurakunnalla oli omat avaimet, ja Kolossan baptistiseurakunnalla omat avaimet, ja Laodikean metodistiseurakunnalla omat avaimet, ei alkuunkaan. Oli vain Jumalan valtakunta ja seurakunta oli yksi, ja se julisti valtakunnan evankeliumia. Sellainen on valtakunta. Se ei ole valtakunta jonkun kirkon tai seurakunnan tai herätysliikkeen sisällä, vaan se on koko Jumalan valtakunta ja Jerusalem, joka on yksi Kristuksessa. Sitten menemme katselemaan lisää avaimia. Kolmannet avaimet ovat tiedon avaimet. Luukas 11, jae 52. Voi teitä te lainoppineet, kun te olette vieneet tiedon avaimet. Itse te ette ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä te ette ole estäneet. Tiedon avaimet. Jeesuksen aikana fariseukset ja kirjanoppineet pyrkivät omistamaan nämä tiedon avaimet. Mitä näillä tiedon, jumalallisen tiedon avaimilla tehdään? Katsotaanpa muutamia asioita. Ensinnäkin tiedon avaimilla voidaan saada Jumalan sana avautumaan. Avainhan on sitä varten, että avataan ovi johonkin suljettuun tilaan. Ja me pääsemme sillä tähän sanan maailmaan. Psalmi 119, jae 130. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Se on Jumalan sanan ihmeellistä avautumista, kun meillä on hallinnassamme tiedon avaimet. Mutta tämä tieto ei ole annettu sitä varten, että juu, minä pidän täällä tämän nuttuni sisäpuolelle, mutta ei siitä sinulle paljon tihku. Ei näin, lahjaksi me olemme saaneet, lahjaksi antakaamme. Nämä nykyajan kirkot ovat monta kertaa sellaisia kuin menneen ajan fariseukset ja kirjanoppineet, että juu, kyllä sitä meillä on sitä jumalallista tietoa näissä opinpykälissä, mutta se on vaan täällä meidän karsinan sisäpuolella. Ja teille ei sinne ulkopuolella herru. Se on pahimmanlaatuista lahkolaisuutta. Lahjaksi olemme saaneet ja lahjaksi antakaamme. Malakian kirjan toisessa luvussa jakeessa 7 sanotaan näin. Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa etsitään opetus, sillä hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Papin suusta etsitään tieto ja opetus. Eikä Jumala ole antanut tietoa sitä varten, että me pitäisimme sitä jossakin salamyhkäisessä omassa nurkassamme, vaan menkäämme teille ja aito vierille julistamaan tätä tietoa kaikille. Sitten menemme eteenpäin näissä avaimissa. Ja neljänneksi otamme yläsalin avaimet. Menemme tuomarien kirjan 3. lukuun. Jae 23 ja jakeesta 25. Kun Ehud oli tullut pylväskäytävään, sulki hän yläsalin ovet jälkeensä ja lukitsi ne. Sitten he odottivat kyllästyksiin asti, mutta kun hän ei sittenkään avannut yläsalin ovia, ottivat he avaimen ja avasivat itse. Yläsalin avaimet. Mitä näillä yläsalin avaimilla tehdään? Mennäänpä katsomaan Raamatusta. Menemme tänne apostolien tekojen 1. lukuun ja luetaan ensimmäiseksi jae 8 suoraan kreikankieliseen Uuden testamentin mukaan. Vaan kun Pyhä Henki tulee teidän yllenne, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi 2 miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat, Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. Ja 2. luvun alusta. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Tätä tapahtuu, kun on hallinnassa yläsalin avaimet. Yläsalissa, Jerusalemissa, noin vuonna 30 avaimia käytettiin ja pyhä henki vuosi. Siellä, missä on yläsalin avaimet, siellä pyhä henki vuotaa. Siellä ihmiset täyttyvät pyhällä hengellä, puhuvat uusin kielin, selittävät kieliä, profeetoivat, armolahjat toimivat. Siellä taivaallisen viinikellarin avaimet nämä ovat. Taivaallisen pyhän hengen viinikellarin avaimet. Ja näitä avaimia käytettiin hyvin runsaasti apostolisen ajan alkuseurakunnassa. Apostolien teet 4, jakeet 30 ja 31. Ja ojena kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Edelleen apostolien tekojen 19. luvusta näemme, kuinka Paavali käyttää näitä yläsalin avaimia aivan alusta. Kun apostoli Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhä henki on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesuksen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Näin näitä yläsalin avaimia käytetään. Siunataan ihmisiä kätten päällepanon kautta ja he täyttyvät pyhällä hengellä. Eikä aina tarvitse laskea käsiä päällekään, sillä kun nämä avaimet on, niin kyllä sieltä viiniä vuotaa, taivaallista voimaviiniä. Ja myöskin armolahjat toimivat. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 1. luku jae 7. Niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Kun tämä taivaallinen pyhän hengen voimaviini vuotaa, silloin myöskin nämä pyhän hengen armolahjat ne toimivat ihanalla tavalla, niin ettei mitään puutu missään armolahjassa, kun Jumalan seurakunta, tämä Jerusalem, odottaa Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä ja seurakunnan ylös tuuliin ja pilviin kohottamista. Sitten menemme eteenpäin ja katselemme 5. avainta, joka on syvyyden avain. Ilmestyskirja 9. Ja sieltä luemme alusta muutamia jakeita. Ja 5. enkeli puhalsi pasunaan, niin minä näin tähden taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain. Ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu niin kuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta niin kuin maan skorpioneilla on valta. Ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa, eikä mitään vihantaa, eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassa. Edelleen ilmestyskirjan luvusta 20, jakeet 1 ja 3. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessä. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. Ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, sen jälkeen hänet pitää päästettämään irti vähäksi aikaa. Hän kenellä on hallussaan syvyyden avain. Hänellä on valta Jeesuksen Kristuksen nimessä sitoa ja päästää saatanallisia, demonisia valtoja ja voimia. Katsotaanpa Luukkaan evankeliumin 10. luvusta, mitä Jeesus sanoi täältä jakeesta 17 eteenpäin. Niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Syvyyden avaimilla liikutellaan syvyyden voimia, tallataan käärmeitä, skorpioneja, kaikkia vihollisen valtoja ja voimia, eikä mikään ole vahingoittava, koska suojanamme on Jeesus-nimi ja pyhä kallis Jeesuksen maahan vuotanut sovintoveri. Katsotaanpa muutamia esimerkkejä näistä syvyyden avainten käyttämisestä apostolisen ajan alkuseurakunnassa. Esimerkiksi apostolien teot 5 ja jakeet 15 ja 16. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. Kaikki sairaat ja huomaa saastaisten henkien, riivaajahenkien vaivaamat tulivat parannetuiksi. Edelleen apostolien tekojen 19. luvusta näemme, kuinka Paavali käyttää näitä avaimia, jakeet 11 ja 12. Ja Jumala teki ylenvoimallisia tekoja Paavalin kätten kautta, niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä, ja pahat henget pakenivat pois. Syvyyden avainten avulla me liikutamme pimeyden maailmaa. Me sidomme riivaa ja valtoja ja voimia ja päästämme ihmisiä synnin, riivaajien, demonivoimien, saastaisten henkien kahleista Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, jos ihminen itse tahtoo. Tällä kohdalla minä kuitenkin haluan sanoa teille varoituksen sanan. Tämä olisi laaja, erittäin monta raamattutuntia sisältävä alue, mutta minä sanon muutaman tärkeän periaatteen, ettemme tee semmoisia hyvin karkeita virheitä innokkuudessa. Jumala nyt on onneksi armollinen ja hän suojelee ja armahtaa meitä, vaikka me joskus töppäisimmekin tyhmyyttämme, mutta hyvä meidän on tietää. Nyt on kolme aluetta. Lihanteot, riivaajat, saastaiset henget, demonit ja perkele ja hänen enkelinsä. Siis lihanteot alue 1, saastaiset henget riivaajat alue 2 ja perkele hänen enkelinsä alue 3. Jokaiseen on suhtauduttava määrätyllä tavalla ja voitetaan määrätyllä tavalla. Lihantekoja ei voiteta millään riivaajien ulosajamisella, koska sen lihanteot asuvat meissä, meidän lihassamme, ja riivaajilla ja perkeleillä ei ole mitään tekemistä niiden kanssa. Muuta kuin perkele yllyttää meitä synnintekoon, mutta meidän ei ole pakko totella. Lihanteot kuoletetaan vain hengessä vaeltamalla ja Jeesuksen veren alle turvautumalla, eikä millään riivaajien ulosajolla. Jos sinun himot jyllää sinun jäsenissäsi, niin älä tule sanomaan, että ajetaan ulos se ja se riivaaja, vaan vailla hengessä ja mene veri lähteelle. Toinen asia on sitten riivaajat, saastaiset henget. Ja minä korostan tässä, että ihminen, joka on uskossa uudesti syntynyt ja viettää pyhitettyä elämää Jeesuksen veren alla, hänessä ei voi olla riivaajaa. Toinen asia on, jos avataan jonkun lihanteon kautta portit näille voimille. Ja nämä riivaajat, jotka ovat demonivoimat, saastaiset henget, ne voidaan Jeesuksen Kristuksen nimessä sitoa ja käskeä ulos, joskus se voidaan joutuvat tekemään pitkän rukoustaistelun jälkeen jopa yksi kerrallaan nimeltä ulos ajaen. Kolmas alue on perkele ja hänen enkelinsä, nämä ilmavallan ruhtina. Niitä me emme voi sitoa. Meille ei ole annettu valtaa muuta kuin sitoa maan päällä, ei taivaassa. Herra itse pitää huolta niistä taivaan sotajoukoista, demoni perkeleistä ja hänen enkeleistä. Mutta meille on annettu valta ja voima Jeesuksen nimessä ja veressä vastustaa perkelettä. Ja se pakenee ajaksi, mutta se tulee uudelleen niin kuin kiljuva jalopeura. Mutta joka kerta vaan sama läksy perkeleille Jeesuksen nimessä ja veressä väisti. Ymmärtäkäämme nämä kolme aluetta. Ja jokainen uskovainen joutuu perkeleen kiusauksen ja painostuksen kohteeksi, mutta se ei merkitse sitä, että me olemme perkeleen tai saastaisten henkien omia. Lutherhan sanoi näin terveet sanat, että sinä et voi estää lintua lentämästä pääsi yli, mutta sinä voit estää sitä tekemästä pesäänsä pääsi päälle. Siinä on iso ero. Suhtautukaamme oikein näihin alueisiin, mutta syvyyden avaimia käyttämällä meillä on valta ja voima sitoa saastaisia henkiä demonivoimia ja myöskin käskeä Jeesuksen nimessä ja veressä perkelettä väistymään. Sitten menemme eteenpäin näissä avaimissa. Kuudennet ja seitsemännet avaimet ovat kuoleman ja tuonelan avaimet. Nyt hebrealaiskirje osoittaa, että kuolema oli perkeleen vallassa ennen Jeesuksen ristin kuolemaa. Täältä hebrealaiskirjeen toisessa luvussa jakeet 14 ja 15 sanovat näin. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtälaisella tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Näin oli ennen Jeesuksen ristin kuolemaa, mutta Jeesus ristin kuolemallaan kukisti perkeleen vallan ja voiman, riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Ja ristin kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen, kun Jeesus ilmestyi Patmosluodolla apostoli Johannekselle, niin ilmestyskirja 1 jae 18, silloin ylösnoussut Jeesus sanoi hänelle näin. Ja minä elän ja minä olin kuollut, ja katso minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kuudennet ja seitsemännet avaimet, kuoleman ja tuonelan avaimet. Mitä näillä tehdään? Katsotaan yksi esimerkki. Apostolien teot 9 ja jakeesta 36 luvun loppu. Mutta Joppessa oli naisopetuslapsi nimeltä Tabita, mikä kreikaksi käännettynä on Dorkas. Hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja. Ja tapahtui niinä päivinä, että hän sairastui ja kuoli, ja he pesivät hänet ja panivat yläsaliin. Ja koska Lydda oli lähellä Joppea, niin opetuslapset, kun kuulivat Pietarin olevan siellä, lähettivät kaksi miestä hänen luoksensa pyytämään, tule viipymättä meidän tykömme. Niin Pietari nousi ja meni heidän kanssansa, ja hänen sinne saavuttuaan he veivät hänet yläsaliin. Ja kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien ja näytellen hänelle ihokkaita ja vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt ollessaan heidän kanssansa. Mutta Pietari toimitti kaikki ulos ja laskeutui polvilleen ja rukoili, ja hän kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi, Tabita, nouse ylös. Niin tämä avasi silmänsä, ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan. Ja Pietari ojensi hänelle kätensä, ja nosti hänet seisomaan ja kutsui sisään pyhät ja lesket ja asetti hänet elävänä heidän eteensä. Ja se tuli tiedoksi koko Joppessa ja monet uskoivat Herraan. Hän, kenellä on hallinnassaan kuoleman ja tuonelan avaimet, hän Jeesuksen nimessä voi herättää kuolleitakin kävelemään. Nyt me jätämme tämän alueen numero 2, hengellisen sektorin, ja me menemme alueeseen numero 3, joka on profeetallinen näköala Jesajan kirjan lukuun 22, lopun ajan Daavidin kaupunkiin, Jerusalemiin, hengelliseen Jerusalemiin ja Daavidin kaupunkiin, ja hengelliseen Daavidin huoneen avaimeen ja 7 avaimeen. Nyt täällä ensinnäkin sanottiin jakeissa 5 ja 6 näin. Sillä hämmingin, hävityksen ja häiriön päivän on Herra, Herra Sebaot pitävä näkölaaksussa. Muurit murrettiin, vuorille kohosi huuto, Eelam nosti viinen tullen vaunuineen, väkineen ja ratsumiehineen ja Kiir paljasti kilven. Ihanimmat laaksosi täyttyivät vaunuista, ratsumiehet aseittuivat asemiin portin eteen. Me olemme monella aikaisemmalla raamattutunnilla todenneet, että lopun päivinä, jossa me elämme joulukuussa armon vuonna 1980 jo, on maailman sodan myrskytuulet, neljä taivaan tuulta, neljä henkeä, neljä enkeliä lähtevä liikkeelle. Ja ne lähtee nimenomaan Jeremia 49 jakeen 36 perusteella Eelamin maakunnasta eli Kusistaanin öljykentistä Iranin alueelta. Me tiedämme, että syys-lokakuun vaihteessa 1980 alkoi sota Irakin ja Iranin välillä. Juuri siellä, missä lopun ajan maailmansodan myrskytuulten pitääkin lähteä liikkeelle. Eelamissa, eli Kusistaanin öljykentillä, Persianlahden alueella, Eufrat-virralla. Me olemme tämän edessä. Ja meidän edessämme on hirvittävä lopun ajan ahdistus. Gogin sota, eli kolmas maailmansota kahdessa vaiheessa. Atomisotineen, 7-vuotinen antikristillinen aika, joka huipentuu suureen Harmagedonin sotaan. Ja valtaosa ihmiskuntaa tulee tuhoutumaan näissä sodissa, joita käydään myöskin atomiasein. Ja täällä juuri sanottiin, että Eelam nosti viinen. Tämä Jesajan kirjan luku 22 on toteutua lopun päivinä Herran vihan päivän antikristillisen ajan läheisyydessä, kun Eelamista ovat maailmansodan myrskytuulet jo lähteneet liikkeelle. Me elämme jo tätä Jesajan kirjan luvun 22 profeetallista toteutumista lopun ajassa joulukuussa armon vuonna 1980. Ja nyt täällä sanottiin näin. Hän riisui Juudalta verhon, ja sinä päivänä sinä loit katseesi metsätalon asevarastoon. Te huomasitte monta repeämää Daavidin kaupungin muurissa, ja kokositte vedet alalammikkoon. Te luitte Jerusalemin talot, ja hajotitte taloja vahvistaaksenne muurin. Ja te teitte molempien muurien välille paikan, johon vanhan lammikon vedet koottiin. Mutta hänen puoleensa te ette katsoneet, joka tämän tuotti. Häntä te ette nähneet, joka tämän kauan sitten valmisti. Ja sinä päivänä Herra, Herra Sebaot kutsui itkuun ja valitukseen, pään paljaaksi ajamaan ja säkkiin vyöttäytymään. Mutta katso on ilo ja riemu, raavaitten tappaminen ja lammasten teurastus, lihan syönti ja viinin juonti. Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Tässä kerrotaan, kuinka silloin huomataan monta repeämää Daavidin kaupungin muurissa. Tässä hengellisessä Jerusalemissa. Ja eikö tämän päivän hengellinen Jerusalem, Jumalan seurakunta, ole tällainen, jossa on repeämät muurin aukossa? Ei ole joka muurin aukossa rukoilijaa Jumalan puoleen, ettei tuho voisi tulla. Tämä hengellinen Jerusalem, Jumalan seurakunta, sen muurit ovat monelta kohden murtuneet. Ja kukin rakentaa vain omaa kulmansa ja omaa torniansa, omaa huonettansa. Eikä rakenneta tätä yhteistä hengellistä Jerusalemia, sillä Jerusalem on yksi, Kristuksen ruumis on yksi, hänen seurakuntansa on yksi. On repeämiä ja se huomataan, mutta mitään ei tehdä. Raamattu osoittaa selvästi, monissa kohdin, että lopun aikana Jumala tulee asettamaan seurakuntansa ennalleen apostoliseen tilaan viimeistä pilkkua ja pistettä myöten ennen kuin seurakunta temmataan tuuliin ja pilviin Herraa vastaan yläilmoihin. Me emme tule menemään karitsanhäihin helluntalaisina, vapaakirkollisina, metodisteina, luterilaisina, baptisteina ja niin edelleen. Vaan Jumalan lapsina, jotka on Jeesuksen verellä pesty.
Kristuksen morsian on se yksi hengellinen Jerusalem, yksi Jerusalem, jakamaton Jerusalem, joka kohotetaan tuuliin ja pilviin, ja se menee asumaan taivaalliseen uuteen Jerusalemiin, niin että hengellinen Jerusalem, morsian ja taivaallinen uusi Jerusalem yhtyvät ja ovat yksi. Täällä sanottiin, että täällä vaan kootaan vesiä alalammikkoon ja vanhan lammikon vesiä kootaan. Tänä päivänä on sellaista vesien kokoamisen aikaa. Luterilainen kirkko niitä saatanallisia lapsikasteen vesiänsä kokoaa. Väittäen, että lapsikasteessa uudesti synnytään ja täytytään pyhällä hengellä ja pelastutaan, vaikka kuin synnissä ja jumalattomuudessa elettäisiin. Ja samoin vapaat suunnat omaa kasteoppiansa työntävät. Kaste on tärkeämpi kuin Kristus. Ja nämä vedet haisevat. Ja Herra kutsuisi tänä päivänä säkkiin, paastoon, tuhkaan, katuammukseen, kun miekka jo ovella odottaa. Mutta ei. Ei millään nöyryttä. Ei millään nöyryttäisi. Kukin juoksee oman huoneensa perästä, eikä yhteistä Jerusalemia rakenneta, vaikka on viimeiset hetket. Mutta myöskin Herra tekee jotakin. Hän ottaa avaimet Sebnalta. Hän ottaa ne pois. Ja hän ne antaa Eliakimille. Ja nyt täällä ilmestyskirjassa sanotaan, minkälainen on se lauma, jolle hän ne antaa. Ilmestyskirjan 3. luku, jakeet 7-11. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkoisi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin. Ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidän mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Herra antaa nämä avaimet, nämä Daavidin avaimet, juuri ennen morsiusseurakunnan ylöstempausta ja Jeesuksen tuloa Filadelfian seurakunnalle. Hänelle, joka merkitsee suomeksi veljesrakkaus, veljesyhteys. Sitä Filadelfia on kreikan kielisestä uudesta testamentista käännetty. Veljesyhteys, veljesrakkaus. Se on lauma, joka rakastaa toinen toistaan. Eivät he kokoa vanhan lammikon vesiä, vaan he korottavat Kristusta. Se on lauma, josta tunnetaan Jeesuksen opetuslapset, niin kuin Jeesus sanoi. Siitä teidät minun opetuslapsikseni tunnetaan, että teillä on keskinäinen yhteys ja rakkaus. Juuri siitä. Ja tämä Filadelfian vähäinen joukko, sinun voimasi on vähäinen. Hän ottaa juuri ne, jotka ovat itsessään vähäisiä. Nämä suuret ja ylhäiset, sebnat, korkeat, mahtavat, voimakkaat, nehän hylkää. Se on jumalallinen periaate aina ollut. Silloin kun paisutaan, niin silloin tulee nöyrytys. Ja hän antaa Eliakimille. Sille, joka ei ole mitään. Ja hän korottaa, ottaa sellaisen halveksitun lauman, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa väkevä. Ja tämä Filadelfia käyttää näitä seitsemää jumalallisen vallan avainta lopun ajan apostolisessa, ennalleen asetetussa seurakunnassa. Lopun aikana ei ole jakoa oleva kirkkokuntien välillä, kun Kristus tulee. On vain jako kahteen. On Jerusalem tai Baabel, Morsian tai Porto, lusteet tai nisut. Viisaat neitsyet tai tyhmät neitsyet. Aina vain jako kahteen sydänten rajan mukaan. Ja itse kukin me ratkaisemme, kumpaan joukkoon me kuulumme. Me muistamme kaikki, kuinka oli Saulin aikana. Tehän muistatte, kuinka Sauli saa aikoinaan Israelin kuninkuuden. Mutta sitten hän alkoi niskoittelemaan Jumalan tahtoa vastaan. Hän ylpistyi. Hän teki oman päänsä mukaan. Hän ei kuunnellut Jumalan johdatusta ja Pyhän Hengen ääntä. Ja mitä hänelle kävi? Jumala otti Israelin kuninkuuden hänen kädestänsä pois. Pyhä Henki ja sen voitelu poistui Saulista, sanoo Raamattu. Ja hän otti paimenen, lammaspaimenen sieltä alhaalta, lammasten äärestä. Kaikkien heikomman Iisain suvusta, jota ei isäkään minään pitänyt. Kun Samuel tuli voitelemaan, kaikki muut pojat esiteltiin ensin. Ja sitten Samuel kysyi, eikö sillä ketään muita poikia ole enää? No vielä on yksi, mutta se on siellä lampaita paimentamassa. Ja juuri tämän, joka ei mitään ollut, Jumala otti. Ja merkillinen oli hänen armeijansa, mistä Daavidin valtakunta alkoi. 1 Samuel 22, jakeet 1 ja 2. Niin Daavid lähti sieltä ja pääsi pakoon Adullamin luonaan. Ja kun hänen veljensä ja koko hänen isänsä perhe kuulivat sen, tulivat he sinne hänen luoksensa. Ja hänen luoksensa kokoontui kaikenlaista ahdingossa olevaa, velkaantunutta ja katkeroitunutta väkeä, ja hän rupesi heidän päämiehekseen. Niin näin liittyi häneen noin 400 miestä. Ajatelkaa, tästä alkoi Daavidin valtakunta. Sen miehen valtakunta, joka on Jeesuksen esi-isä. Ja puhutaan Daavidin avaimesta, Daavidin valtakunnasta, Daavidin kaupungista. Tällainen rempula porukka, ontuva porukka, katkeroitunut porukka, velkaantunut porukka, päähän potkittu porukka. Siitä tuli hänen sankarijoukkonsa. Ja näin on käyvä myöskin lopun ajassa. Koska nämä suuret ja mahtavat kirkkokunnat ja uskon suunnat eivät nöyry paastoon säkkiin valitukseen Herran päivän edessä rakentamaan yhtä yhteistä Jerusalemia, sen muureja korjaamaan, Jumalalle ei kohta jää mitään muuta mahdollisuutta, kun hän ottaa nämä seitsemän jumalallisen vallan avainta pois ja ottaa käyttöön uuden Daavidin sotaurhojen joukon. Halveksitun joukon, epäonnistuneen joukon, itsessään heikon vähäisen Filadelfian joukon, mutta jolla on keskinäinen rakkaus ja yhteys, jotka eivät juokse kukin oman huoneensa hyväksi, vaan rakentavat sitä Jerusalemia, joka ylös Herran luokse kohotetaan niin, ettei ole muurissa mitään repeämää. Ja tämä joukko, mistä Daavidinkin valtakunta alkoi, se tuli Pyhässä Hengessä niin väteväkeväksi, että Raamattu sanoi, että yhdellä Daavidin sotaurholla oli 10 000 miehen voimat. Ja niin käy myöskin lopun ajassa. Jumala tulee ottamaan miehiä ja naisia, jotka eivät itsessänsä ole mitään. Varustaa heidät voimalla, voitelulla, antaa heille nämä avaimet. Ja he menevät jopa sairaudolloiden kylmähuoneisiin kuolleita herättämään. Me olemme ylimenokaudessa. Valtakunta tulee. Valtakunnan evankeliumin voima kasvaa. Seurakuntaa ollaan asettamassa ennalleen apostoliseen tilaan, lopun ajan apostolisen seurakunnan tilaan.
Ja elleivät nyt eri kirkkokunnat, herätysliikkeet ja uskonsuunnat herää, kohta on liian myöhäistä, paluuta ei ole. Ja Jumala on ottava nämä 7 jumalallisen vallan avainta niiltä pois, asettava niiden lampun jalat syrjään ja ottava uuden Daavidin joukon, jolle hän antaa tämän Daavidin avaimen, 7 jumalallisen vallan avainta, joka tekee työn loppuun, korjaa Jerusalemin muurit, pelastaa tämän kansan 100 000 Jeesuksen voiman kautta, parantaa sairaat, herättää kuolleet, vapauttaa riivatut ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja kun tämä Jerusalem on valmis, tämä Morsian yksi seurakunta, se kohotetaan tuuliin ja pilviin Herraa vastaan yläilmoihin ja se yhtyy taivaalliseen Jerusalemiin ja niistä tulee yksi. Tänä iltana on sinun sydämelläsi ratkaisu. Oletko sinä Jerusalemin asukas vai oletko Baabelin asukas? Rakennatko sinä Jerusalemia vai rakennatko sinä Baabelia? Mitään muuta mahdollisuutta kuin 2 mahdollisuutta tässä vain on. Jumala armahtakoon ja siunatkoon meitä jokaista, että me nöyrtyisimme, sillä aika on lähellä. Elonleikkuun sirppi lähtee pian liikkeelle ja valtakunnan lapset, Daavidin urhojen sotajoukko lähtee kohta liikkeelle valtakunnan voimassa, käyttäen 7 jumalallisen vallan avainta. Tule sinä uskossa mukaan. Aamen.